Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. julski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nema dokaza da je napadač koji je juče u tržnom centru Minhenu ubio 9 ljudi povezan sa Islamskom državom niti sa izbjeglicama, saopštio je danas šef bavarske policije Hubert Andre. On je na konferenciji za novinare rekao kako je 18-godišnji napadač bio psihijatrijski slučaj. Radi se o Nijemcu iranskog porijekla rođenom u Minhenu koji je najvjerovatnije djelovao sam. Bio je opsjednut masovnim ubistvima, ali nije povezan sa militantnom organizacijom IDIL. Napadač je bio naoružan pištoljem Glock 9 mm, imao je 300 metaka. Prilikom pucnjave podlegao je 10 osoba, a 27 je povrijeđeno. Među poginulima je i troje mladih ljudi sa Kosova. Francuska policija uhapsila je prošle noći 10 osoba u sjevernom parijskom predgrađu Beaumont-sur-Oise zbog umješanosti u talas nasilja koji je izbio poslije smrti jednog mladića tokom hapšenja. U neredima su lakše ranjena četvrca pripadnika žandarmerije, u jednoj fabrici drveta izbio je požar, a polomljene su kante za smeće i demolirano desetak vozila. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan produžio je vrijeme trajanja pritvora bez podizanja optužnice na 30 dana, saopštila je danas turska vlada. On je također naredio zatvaranje više od 1000 privatnih škola i više od 1200 udruženja poslije prošlog nedjeljnog pokušaja vojnog udara, nakon čega je uvedeno vanredno stanje. Najmanje 112 ljudi je poginulo, a 91 osoba je nestala u Kini poslije obilnih kiša koje su tokom sedmice izazvale poplave klizišta i uništavanje kuća. Policija je saopštila kako je do poplave došlo zbog loših riječnih nasipa, ali su se mještani žalili da nisu na vrijeme obavješteni o evakuaciji prilikom pražnjenja nekih rezervoara. Najmanje 20 osoba je poginulo, oko 160 ranjeno u bombaškom napadu tokom demonstracija pripadnika šiitske hazarske manjine u Kabulu. Prije napada došlo je do sukoba demonstranata i policije koja je ranije zatvorila ulice kako bi spriječila okupljene da priđu u centru grada. Demonstranti su navodno tražili preusmjeravanje strujnog dalekovoda ka njihovoj siromaštvom pogođenoj provinciji. U saobraćajnoj nesreći na sjeveru Irana poginulo je 15 osoba. Nesreća se dogodila kada je autobus udario u električni stup visokog napona i prevrnuo se, prenijela je danas iranska državna televizija. U nesreći koja se dogodila rano jutros povrijeđeno je više desetina ljudi. Hillary Clinton, kandidatkinja demokrata za predsjednicu Sjedinjenih Država, predlaže senatora i bivšeg guvernera Virginije Tim Kaine za kandidata za potpredsjednika. Kaine je također obavljao dužnost gradonačelnika Richmonda, a u senat je izabran prije 4 godine. Avion egipatske aviokompanije Egypt Air, koji se u maju srušio u Sredozemno more, najvjerojatnije se raspao u letu zbog požara u kokpitu ili oko njega. Nije poznato da li je požar izbio zbog mehaničkog kvara ili je podmetnut, navodi jedan neimenovani egipatski zvaničnik. Utakmicom Željezničar Sarajevo večeras na stadionu Grbavica počinje takmičenje u okviru fudbalske premijer lige. Prvi put prvenstvo se igra po novom formatu sa 12 klubova koji će se u drugoj fazi razdvojiti u ligu za prvaka, odnosno ligu za opstanak. Vrijeme sutra, nakon vedrog jutra, tokom dana promjenjivo oblačno, veoma toplo i sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje se očekuje grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i obilnim pljuskovima. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna dnevna od 31 do 37 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Događaji tamo daleko u prijateljskoj Turskoj u velikoj su mjeri diktirali emociju u protekloj sedmici, pa ćemo i mi u ovoj emisiji posvetiti početne minute. Osim toga, možete slušati kako su prevladani nesporazumi u vezi sa prilagođavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali ostaje otvoreno pitanje mehanizma koordinacije.
U Republici Srpskoj nećemo da odustanemo od konsenzusa, zato što kada odustanete od konsenzusa, to znači da otvarate vrata preglasavanju.
Objavljene kandidatske liste za lokalne izbore, ali Mostara u toj priči nema.
Poučeni dosadašnjim iskustvom, mislimo da neće doći do dogovora i do rješenja za Mostar, iako je Mostar danas u jednoj jako teškoj situaciji.
Mladi Ajčani ustali protiv podjela po receptu dvije škole pod jednim krovom.
Zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajcu, mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesnilo što diraju nas, djecu, radi nekih njihovih principa.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ovu sedmicu ušli smo pod dojmom neuspjelog vojnog puča u Turskoj. Pučisti su, naravno, sad predmetom povećanog zanimanja tamošnje, prije svega bezbjednosne nomenklature. Razum sugeriše kako bismo mi ovdje trebalo da se držimo podaleko od navijanja za jednu ili drugu stranu, premda se čini kako htjeli ne htjeli, čitava priča izaziva i sporenja i podjele. Bosfor je daleko, a vremenska distanca od kad je ovo bilo dijelom carstva prevelika. Ipak na to se baš svi ne obaziru. Sve je relativno, moj Albert, rekao bi Einsteinov punac. Rubrika Gordane Sandić-Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je posljednje mjesto na planeti kojoj su potrebne dodatne podjele ili uvozni konflikt, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Ešref Kenan Rašidagić.
Svako povezivanje situacije u Turskoj sa bilo kakvom situacijom ovdje u Bosni i Hercegovini užasno kontraproduktivno za kompletno društvo, pogotovo za Bošnjake. I mislim da se na ovom problemu ovdje ogleda eventualna zrelost ili nezrelost bošnjačke politike. Jer ako nastave ovakve vrste povremenih izjava gdje se otvoreno navijački staje na jednu od strana u turskom sukobu, mislim da će to izazvati nesagledive posljedice kojih ti političari sada još uvijek nisu ni svjesni.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović je nakon dramatične noći u Turskoj, kada je spriječen državni udar, izjavio.
Moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini.
Profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazas smatra da je odnos Bakira Izetbegovića prema Erdoganu kao prema velikom imperatoru.
Ako gospodin Izetbegović ima u Erdoganu uzora, onda ćemo imati daljnju mentalnu okupaciju bošnjačkog stanovništva, pri čemu ni regija ni Europa nemaju nikakve opasnosti od Turske koju će Erdogan kao ekonomski naprednu vrhunsku civilizaciju opustošiti svojim načinom vladanja i promjenom turskog društvenog identiteta. A događaj u Turskoj radikalizirat će i onako radikalnu politiku Bakira Izetbegovića, a budući da u Bosni i Hercegovini Izetbegović nema opozicije, onda možemo reći i većinu bošnjačkog stanovništva.
U starijim i novim pitanjima koja se postavljaju ovih dana, jedno od najčešćih je šta se krije iza slatkorječivog govora o Turcima i Bošnjacima kao braći, a što se koristi u brojnim zvaničnim i nezvaničnim prilikama. Stvarna slika je nešto sasvim drugo, navodi Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču.
Ja bih želio da Bosna i Hercegovina ima tako bliske odnose, tako dobre investicije kakve recimo ima Srbija i političke odnose, u bliskosti, prožimanje kakva Srbija ima, koja to ima tradicionalno. Tako da ta retorika koja postoji je zapravo dnevno politička retorika i ona je vruć vjetar, ona zapravo nije utemeljena na stvarnim činjenicama i to je svakome jasno, i Ankari i Sarajevo.
Profesor Rašidagić smatra da Bosna i Hercegovina ima mnogo vlastitih problema, što je prioritet za političare ove zemlje.
Apeliram na političare Bosne i Hercegovine, a prvenstveno bošnjačke političare, da budu svjesni da mi nismo Turci, da konflikt u Turskoj nema nikakve veze sa situacijom Bosne i Hercegovine i da na kraju krajeva imaju u vidu pitanje prioriteta gdje Bosna i Hercegovina ima strašno puno problema koje mora da riješi, a uzeći dodatne probleme, konflikte koje sa njom nema nikakve veze, ovo država se čini nesagledva šteta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Unatoč svemu, zemaljski su se dani nastavili smjenjivati, pa je poslije prethodnog popuštanja zvaničnika RS-a konačno došlo do potpisivanja preinačenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kamen je tako mnogima pao sa srca jer je omogućen nastavak europskog puta, što je naravno izazvalo salve, hvale i samohvale. Da li s razlogom, pitanje je sad. Milad Obradović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark bio je zadovoljan nakon parafiranja sporazuma. Ovo je još jedan korak Bosne i Hercegovine na europskom putu, kazuje Wigemark uz napomenu da će danas ovaj sporazum biti predstavljen zemljama članicama Europske unije.
I think this is a good agreement.
Rekao bih da je riječ o jednom dobrom sporazumu za obje strane, i za Bosnu i Hercegovinu i za Europsku uniju. Mi ćemo sa svoje strane nastaviti raditi na ublažavanju bilo kakvih eventualnih negativnih posljedica koje bi neko od poljoprivrednika mogao da iskusi.
Ambasador Wigemark dodaje da je sada veoma važno postići sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, da ne bi došlo do zastoja u reformama. I šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak smatra da je parafiranje ovog sporazuma bitno da bi se išlo dalje ka evropskim integracijama.
Ovo je izuzetno važan trenutak za našu zemlju, iako je u početku to izgledalo da je to jedno tehničko pitanje, tako je trebalo da bude, ispalo je na kraju da je to jako važan politički moment.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmijenjen je da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Proces ratifikacije sporazuma tek slijedi, upozorava šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
What we have done is we have initialed the agreement. We have not signed it.
Mi smo danas samo parafirali protokol, znači nije usvojen. Naravno, ja nemam razloga da sumnjam da sporazum neće kao takav biti prihvaćen, ali neka uobičajena procedura bi bila najmanje 6 mjeseci.
Dakle, zadovoljstvo je bilo kratkoga vijeka, budući se ponovo pokazalo kako je još zimus navodno postignuti dogovorom o mehanizmima koordinacije, koji je uzgred bio podvaljen međunarodnim zvaničnicima, i dalje kamen smetnje i smutnje. Smutnje zato što zvaničnici iz Sarajeva uslovljavaju aranžman sa MMF-om potpisom na dokument o ovome mehanizmu, a oni iz Banja Luke kažu bez financijskog aranžmana nema ni koordinacije. Nevolja je u tome što elite sa obje strane, unatoč potpuno praznim kasama i mizernom položaju svojih podanika, i dalje mjerkaju koji će od entiteta prvi kolabirati bez MMF-ove transfuzije. Rubrika Jordana Katane.
Iako je mehanizam koordinacije usvojen i objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, njega ne prihvataju u Republici Srpskoj, zbog čega se on ponovo usaglašava. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i premijer Federacije BiH Denis Zvijezdić i Fadil Novalić pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu su prvo odbili potpisati nakon što je Republika Srpska odbila prihvatiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a sada ovaj potpis uslovljavaju dogovorom o mehanizmu koordinacije. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska neće pristati na ucjene.
Koordinacija će biti onda kad se usaglasimo. Mi smo došli do jednog pitanja koje jeste suštinsko pitanje. Dakle, političko Sarajevo zahtjeva da mi odustanemo od konsenzusa. U Republici Srpskoj nećemo da odustanemo od konsenzusa, zato što kada odustanete od konsenzusa, to znači da otvarate vrata preglasavanju.
Predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Nemoguće donositi odluke konsenzusom svih. Možete misliti, stotinu imati grupa radnih u kojima ponekad imate stotinu članova te grupe koji treba svi da dođu i da svi budu za. Jedan nemogući zahtjev, nadam se da ćemo modificirati taj zahtjev, pa da ćemo imati i koordinacijski mehanizam i konačno aranžman sa MMF-om, jer to dvoje će ostati povezano.
Međutim, ako je suditi po stavima predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika, malo je vjerovatno da će političari iz Republike Srpske popustiti.
Tamo se želi od strane Bošnjaka zadržati odredbu. U kojoj još piše? Da se odlučuje konsenzus. Ali ako neko izostane, prisutni koji su tamo odlučuje konsenzus. To ne može. Ne može niko ime nas odlučivati bil prisutni, ne bil prisutni.
Republika Srpska neće razgovarati o mehanizmu koordinacije sve dok se ne završi pitanje MMF-a, navodi Dodik. Rezultat je izvjestan, aranžmana sa MMF-om neće biti, a Bosna i Hercegovina je propustila još jedan rok za dobijanje kandidatskog statusa za Europsku uniju.
U ovoj sedmici Centralna izborna komisija objavila je konačni popis lovaca na biračke duše u predstojećoj izbornoj proceduri. Za sve oblike vlasti na lokalnom nivou vele konkurišu 102 političke partije, isto toliko koalicija, oko 200 nezavisnih lista i grupa građana, te veliki broj pojedinaca. Između ovoga mnoštva birat će svi građani BiH, osim onih iz Mostara, kaže prvi čovjek CIK-a Ahmed Šantić.
Aktivnog učešća u ovome nemamo. Mi smo davno rekli da je jedan razuman rok, negdje bio možda početak 7. mjeseca, znači da nam se ostavi bar 3 mjeseca u smislu priprema za organizovanje izbora koji bi se eventualno održali, znači na onaj isti dan kada se održavaju izbori i u ostalim lokalnim zajednicama, ali evo vidjet ćemo kako se stvari dalje odvijati. Nadam se oni koji vode političke pregovore i koji budu donijeli izmjene izbornog zakona da će nam ostaviti dovoljno vremena.
Mostarci pak čudom se ne mogu načuditi kako ni poslije 8 godina ne mogu ostvariti jedno od temeljnih ljudskih prava. Polako je među njima čili nada da će se u zadnji čas nešto preokrenuti. Ali preksinoćni sastanak političkih lidera sa američkom ambasadoricom Maureen Cormack nije ih previše ohrabrio. Naprotiv, rubrika Mirsada Behrama.
Podsjetimo, SDA je do sada tražila da se Mostar opet organizira u više izbornih jedinica, te da se sa novim izbornim pravilima riješi i pitanje uređenja grada. Predsjednik mostarske SDA Salem Marić kaže:
očekujem da ćemo postići dogovor kojim ćemo moći izaći na izbore, da će se izborni zakon izmijeniti i da će se izbori u gradu Mostaru održati. Nadam se da ćemo postići sporazum.
Hrvatske stranke su godinama zahtijevale da i u Mostaru važi princip jedan čovjek, jedan glas, te da se najprije održe izbori, a da gradsko vijeće, koje inače ne funkcionira već skoro 4 godine, usvoji novo uređenje grada. Predsjednik mostarskog HDZ-a Damir Džeba je ponovio stav da Mostar ne treba biti izuzetak od ostalih lokalnih zajednica u BiH.
Je li zato što je to jedini multietnički grad u Bosni i Hercegovini iznimka i ima probleme? Ispada da jednonacionalne sredine nemaju nikakvih problema, a da multietničke sredine imaju problema.
4 opozicione stranke, SDP, DF, HDZ 90 i Stranka za BiH, ovih dana su zajedno konstatirale da izbora u Mostaru ipak neće biti. Predsjednik SDP-a u Mostaru, Edin Zagorčić.
Poučeni dosadašnjim iskustvom, mislimo da neće doći do dogovora i do rješenja za Mostar, iako je Mostar danas u jednoj jako teškoj situaciji.
Potpredsjednik mostarskog odbora naše stranke, Rijad Durkić.
Naša stranka Mostar cijelo ovo vrijeme je radila kao da će izbora biti. Bili smo uvjereni da će pritisak javnosti kao i međunarodne zajednice biti dovoljno jak da prisili SDA i HDZ da postignu dogovor.
Neki od aktera ipak priznaju da je za dogovor ostalo još svega 10 dana kako bi se mogli u zakonskom roku proglasiti izbori i za grad Mostar, ako se želi da oni budu održani istog dana kao i u ostatku BiH.
Skupština Srednjebosanskog kantona odlučila je nedavno da pod istim krovom gdje je dosad radila gimnazija u Jajcu i to po hrvatskom programu otvori još jednu za bošnjačku djecu. Unatoč nekim sličnim slučajevima gdje je obskurni projekt dvije škole pod jednim krovom osuđivan, postupilo se kako se postupilo, a protivljenja su odmah došla sa više nego nadležnog mjesta. Iz OSCE-ove misije izvijestio je Ivan Katavić.
Podjela srednjih škola u Jajcu nema opravdanja i taj korak išao bi u smjeru daljnje segregacije školstva u federaciji, kazao je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Moore vjeruje kako će biti promijenjena odluka Skupštine Srednjobosanskog kantona, kojom se u Jajcu uz postojeću školu na hrvatskom planu i programu formira i nova na bosanskom.
Već imamo previše slučajeva, dvije škole pod jednim krovom i nije opravdano to proširiti nigdje. Mi ovdje u Jajcu, grad koji ima dugu tradiciju suživota, ni drugdje u Bosni i Hercegovini, nadamo se da će biti moguće odgoditi ovu odluku kantonalne skupštine ili povući inicijativu sa strane općine.
Moore dodaje kako je nužno sistemski riješiti ovaj problem u federaciji, te kako već postoje neki pozitivni primjeri.
Već postoji i nekoliko pozitivnih primjera, kao i u Varešu i u Žepču, administrativnog ujedinjenja, Znači, jesu li komplikovana pitanja, nažalost u Čapljini u Štocu nema napredka što se toga tiče. Idemo dalje i mislim da je moguće tražiti na lokalnom nivou odvojena rješenja.
Zastupnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine jedini su glasali protiv podjela u školstvu u Skupštini Srednjobosanskog kantona, predsjednica općinskog odbora SDP-a Jajce Edina Kurt.
Zajednički zaključak je bio da se u narednom periodu preko kantonalnih vlasti, znači resornog ministarstva i Skupštine, pokuša iznaći rješenje koje bi vodilo ka tome da djeca pohađaju nastavu zajedno uz znači mogućnost koja bi odgovarala svima, a to je uvođenje zajedničkih jezgri, nastavnih planova i programa uz nacionalnu grupu predmeta.
Na licu mjesta djeca koja imaju neprijatno iskustvo iz osnovne škole koja djeluje po spornom principu odmah su se pobunila, ali ko njih pita? Roditelji valjda bolje znaju, ukoliko ovome išta znaju i konkretni roditelji, Marija Arnautović.
Ivica i Nikola su srednjoškolci iz Jajca u žižu bosansko-hercegovačke javnosti dospjeli su kada su odlučno digli glas protiv nacionalnih podjela škole u njihovom gradu. Zatekli smo ih kraj čuvenog vodopada. Treći prijatelj Tarik nije, kažu, mogao doći jer je bolestan, a na prvo pitanje zašto su odlučili da se pobune odgovara Ivica.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, znači zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajcu, mi tog ne želimo. Zato to nas je nekako najviše razbjesno što diraju nas djecu radi nekih njihovih principa. Pa ja mislim zato što sad dolaze opet novi izbori, tako bi htjeli neke bodove skupiti, tako da najviše je politička posla.
Nikola se pitam šta misli zašto je odraslim bitno da ih podijele?
Zato što stalno pred svojim očima imaju onu sliku prije 20 godina kad je još rat bio, što je... Ja shvatam, oni su to doživili, to je stvarno grozno i to će im stvarno ostati do kraja života, ali to nije razlog da na nas prenesu to što su oni vidjeli. Mi možda nismo vidjeli taj rat, ali opet vidimo tu bol nad svojima, vidimo im očima, ali opet vidimo da ta mržnja koju on nama prenosi nije rješenje. Jer tamo se ne može ukloniti tamom, niti se rat može ukloniti ratom, već jedino svjetlom i ljubavom.
Samir Beharić, inače iz Jajca, danas je student u Sarajevu. Prošao je kao dijete sistem obrazovanja poznat kao dvije škole pod jednim krovom, za koji kaže da je poguban za mlade ljude. Kao aktivista koji već godinama radi na promociji važnosti obrazovanja, odmah je podržao srednjoškolce iz Jajca.
Mislim da su ovdje djeca, prije svega i njihovi roditelji, taoci beskrupuloznih političkih igara čije bismo posljedice mogli da osjetimo za 10-15 godina.
Mladi u Jajcu otvoreno raspravljaju i o tome šta je sa djecom srpske nacionalnosti, gdje će oni ići u školu ako se od septembra srednja škola Nikola Šop podijeli na bosansku i hrvatsku. Jedan od urednika lokalnog portala Jajce Online, Sandro Nuhanović, vjeruje da pokušaj podjele djece baca mrlju na Jajce koje je, kako kaže, bilo svjetla tačka Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je sve to više politički montirano iz nekog njima poznatog razloga. To vjerojatno sve dolazi od ljudi koji već 20 i više godina prave podjele, pa im je u Jajcu zasmetalo jedinstvo. Jajcu zaista nije bilo nikakvih problema do sada.
Sjećate se kako nedavno do zadnjeg časa nismo znali hoćemo li uopšte gledati evropsko fudbalsko prvenstvo. Javni servis na nivou BiH naime imao dug prema Evropskoj asocijaciji, pa zamalo nije bilo naučena zavjesa na događanja u Francuskoj. Novca opet nema jer se ne zna ko može ili hoće prikupljati TV taksu. Ove sedmice propao još jedan pokušaj uspostave novog zakona, pa se valja bojati mogućeg mraka. Bolje reći snijega u sred ljeta. Ajde, Đugum.
Izmjene su predviđale da se u buduće RTV taksa naplaćuju putem računa za električnu energiju, slično kao u Srbiji. Ali u parlamentu nije bilo dovoljno ruku da podrže ovaj prijedlog. Poslanik Mirsad Džonlogić.
Od predloženog zakona, teksta kako smo ga mi predložili, u konačnici odustali od tog teksta prihvatajući 8 amandmana koji su u dobrom smislu promijenili tekst zakona.
Ovo rješenje bilo je privremeno, ali nije prihvaćeno od poslanika iz Republike Srpske. Prijedlog je bio da se neto prihodi od RTV takse dijele na 3 emitera, tako da 40% od ukupnog prihoda pripada BHRT-u, a po 30% entitetskim emiterima. Staša Košarac u ime kluba SNSD-a predložio amandman prema kojem bi se prihodi dijelili po 33% za državni i entitetske emitere.
Smatramo da nema potrebe i da nema objašnjenja zašto bi BHRT imao značajno više sredstava nego Radio televizija Republike Srpske ili Federalna televizija. Zbog čega?
Poslanici HDZ-a, koji su svojevremeno sa parlamentarnih govornica pozivali građane da ne plaćaju RTV taksu, sada su za sistemsko rješenje. Odgovornost isključivo nosi odbor sistema emitera, tvrdi poslanik Nikola Lovrinović.
Onima koje ja ovdje predstavljam, pitanje RTV pristojbe je jedno od najmanje važnih pitanja funkcioniranja rada RTV sustava. Ne znam otkud tvrdnja da ovakav RTV sustav odgovara svima. Bitno je ubrat harač i da ga samo neko ima trošiti i ništa više. I mirna Bosna.
Ali neprihvatanjem ponuđenih rješenja, emiteri su dovedeni u potpuno neizvjesnu situaciju. Čak je i saradnja sa Evropskom radiodifuznom mrežom dovedena u pitanje. Esad Gotovuša, predsjednik Upravnog odbora BHRT-a.
Sada se sva tri javna emitera nalaze u jednoj situaciji, da tako kaže, jednog nedefinisanog, potpuno nedefinisanog stanja. Sad ostaje odboru sistema da kontaktiraju telekom operatera i na bazi dobre volje nastave naplaćivati RTV taksu putem telekoma.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
Riječ je očigledno o političkim igrama, dok ne budemo svjedočili nekoj vrsti političkog dogovora, nećemo naprosto očito poslušati riječ struke i oni su davali svoje prijedloge. Ali očito da ti prijedlozi ne znače mnogo, obzirom na to da je ključno pitanje da li se politički akteri u tom kontekstu mogu složiti oko jedinstvenog modela, a vidimo da ne mogu.
I za kraj priča koja sugeriše kako smo ovdje, makar to bilo i na nekom drugačijem nivou, dijelom velikog bijelog svijeta. Isti je opet nekako drugačiji. I kod nas naime zanesenjaci trčkaraju za onim famoznim multimedijalnim izazovom, a tako trčeći ponekad, kažu, utrče čak i u minsko polje. Gojko Veselinović.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon Mania zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Veka, veka!
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izvlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je i osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama, negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je prijeći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Pikachu! Naprimjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može prijeći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo. Tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljam vas, Budo Vukobrat.